Velkommen til Bibelundervisning. Det nå del 2 av vekkelse og reformer. Dette gangen skal vi begynne med en mann som alle kjenner navnet på, og det Moses. Moses, han, Guds hånd var mektig over Moses, står det, og vi kan lese i 2. Mosebok 14:31. Da Israel så Guds mektige hånd som han viste mot egypterne, fikk folket ærefrykt for Herren. De trodde på Herren og på hans tjener Moses. Dette forteller oss egentlig noe. Det nemlig at mennesker som salvet av Gud, og som Gud bruker, får en autoritet som også mennesker vil akseptere. Så det viktig å leve med Gud, og det viktig å følge Jesus. Og Moses, han hadde ikke alltid fulgt Herren på samme måte som han gjorde etter opplevelsen ved Horeb. Men vi skal lese litt om den opplevelsen. Etter at Moses hadde, Moses liv, den kan deles inn i tre deler, hver del på 40 år. Han levde 40 år i Egypt og vokste opp ved hoffet. Han oppholdt seg 40 år som gjeter hos Jetro, i et land langt borte. Og i 40 år så ledet han folket gjennom ørkenen. Han ble 120 år til sammen. Periodene var delt opp i 40-årsperioder. Moses hadde levd i Egypt i 40 år, og han gjorde så godt han kunne for folket sitt som bodde ute i Gosen der. Men en dag så gjorde han litt for mye. Han kom i slåsskamp med en egypter, og egypteren døde. Og på grunn av at han slo ihjel denne egypteren, så rømte Moses bort ifra Egypt, for han var redd for den straffen som han ville få. Moses, han tenkte nok at alle muligheter nå var over, det var ingen mer sjanse for han. Han hadde gjort noe som var feil, og alle sjanser var forspilt. Og det er noe som jeg hørte en predikant sa en gang. Moses var verdens mest tålmodige mann. Han gikk der ute hos Jetro og gjette budskapen uten å spørre til Gud i 40 år. Men så sier den samme predikanten, når ikke Moses spurte etter Gud, da spurte Gud etter Moses. Og det var det han opplevde når vi leser i 2. Mosebok, det 3. kapitlet, vers 1-7. Moses gjette småfe hos Jetro, sin svigefar, presten i Midian. En gang drev han småfe bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en flammende ild midt ut av en tornebusk. Han så opp og se tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Moses sa, jeg vil gå bort og se dette underfulle syn at tornebusken ikke brenner opp. Da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa, Moses, Moses. Og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, kom ikke nærmere, dra dine sko av føttene, for det sted du står på er hellig grunn. Så sa han, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Og Herren sa, jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet hva de lider. Og i vers 10 så sier Gud her, gå av sted, jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt. Moses han sto her og offret et mirakel med denne tornebusken. Miraklet det var jo ikke at tornebusken brant, for mange tornebusker ble satt i fyr når sola ble for varm der ute i ørkenen. Da var det plutselig som det var en gassart som gikk ut fra tornebuskene, og når sola var sterk så tente den tornebusken i brann, og så var det bare så var tornebusken borte. Men det underfulle synet her, det var at tornebusken ikke brant opp. Det var et mirakel som skjedde med denne tornebusken, og Moses nærmet seg tornebusken for å se hva dette kunne være. Og så får han da beskjed om å trekke skoene av seg. Det sted du står på er hellig. Det var en Guds engel som talte ut av tornebusken. Og så får Moses et kall for å føre Israels folk ut av Egypt. Og vi ser at Moses, hvis vi leser videre her, så ser vi Moses unnskylder seg. Jeg er ikke noe særlig taler, jeg er tung i melet, og ja, han var ikke noe predikant Moses. Men det som er så spesielt der, det er at Gud hadde kalt Moses. Uansett hans taleevne, så hadde Gud kalt Moses. Og jeg tror ikke at for å gjøre en veldig sånn tjeneste, så tror jeg ikke du må være en forkynner, en veltalende mann. Det tror jeg absolutt ikke, men jeg tror du må ha Guds kall. Det er Guds kall som driver et menneske til å gjøre en tjeneste som de lykkes i. Og han hadde kalt Moses her til å gjøre en tjeneste, men Moses sa, jeg greier ikke. Da sier Gud, jeg kan sende Aaron, han er jo en ordets mann, han kan tale for deg. Og hvis du tenker deg litt om, du som kjenner Bibelen din, så var Aaron med Moses hele tiden. Aaron var den som forkynte, men Moses var den som hadde åpenbaringen om den videre utviklingen i vandringen. Vi finner jo faktisk at ved en anledning, mens Moses var oppe på fjellet for å hente lovens tavler, så ropte folket ned på sletta til Aaron og sa, nå har Moses vært vekk så lenge, så nå er det ikke sikkert han kommer ned igjen. Vi vil gjerne ha en Gud som vi kan se, en Gud som vi kan tilbe, en som vi kan si, du førte oss ut av Egypt. Og da sier Aaron at jeg skal lage en sånn Gud til dere. Bare bring meg alle gullgjenstander dere har, så skal jeg lage en sånn. Og så lavde han en gullkalv. Og så sa han til folk at nå kan han danse rundt denne gullkalven. Og folket danset rundt gullkalven og priste denne gullkalven som hadde ført dem ut av Egypt. Så du ser her at selv om han var en veltalende mann, var en mann som var en kapasitet i Israel, så var det ikke han som hadde åpenbaringen. Det var Moses. Og vi ser til og med Josva som var med Moses et stykke opp på fjellet. Han var også en som Gud skulle bruke i neste fase av Israels vandring, da de skulle over Jordan og inn i løfteslandet. Men heller ikke han hadde på den tiden den åpenbaringsånd som Moses hadde. For når de gikk ned av fjellet, så hørte de lyd nede på sletta. Og så sier Josva at her er det lyd nede på sletta. Ja, det er mulig at det er seierslyd, det er noe rop nede på der. Men Moses sa, det er ikke det. Det er en annen lyd. Så Moses hørte en lyd som hverken Aaron eller Josua hørte. Og han hørte den lyden på grunn av at han hadde blitt kalt til en tjeneste. Han skulle føre Israels folk gjennom ørkenen og inn til løfteslandet. Og så kommer spørsmålet her, når han skulle føre dem ut da, til løfteslandet, kan vi stille et spørsmål til deg som ser på TV nå. Hvorfor feirer vi påske? Når ble den første påska feiret? Mange vil sikkert bare peke tilbake på Golgata og si det var for at Jesus døde for oss, og det er sant, vi feirer påske fordi Jesus døde for oss på Golgata, og det rant blod der, som er til forløsning for deg og meg. Jesu Guds sønns blod renser fra all synd. Men denne påska som vi feirer, den har et forbilde. Den har et forbilde i det gamle testamentet, da Moses skulle lede folket ut av Egypt. Da sa Herren nemlig at de skulle slakte et lam, og det skulle holdes påske i Egypt. I 2. Mosebok 12 leser vi noen vers her. Da kalte Moses sammen alle Israels eldste og sa til dem, gå og hent småfe for deres familier og slakt påskelammet. Og dere skal ta en isoppkvast, dyppe den i blodet som er i skålen og stryke noe av blodet i skålen på den øverste dørbjelken og på begge dørstolpene. Og ingen av dere skal gå ut gjennom sin husdør før om morgenen. For Herren vil gå gjennom landet for å slå egypterne, og når han ser blodet på den øverste dørbjelken og på begge dørstolpene, skal han gå forbi den døren og ikke la ødeleggeren slippe inn i deres hus og slå dere. Adlyd nå dette påbud. Det skal være en forskrift for deg og dine barn til evig tid. Dette er altså forbildet på den påska som vi feirer. Lammet som vi leser om her, det er et forbilde på Jesus. Og i Egypt så ble det her slakta ett lam for hver husstand. Hver husstand valgte seg ut et lam og slakta det. Men da Jesus døde, så døde han for mer enn en husstand. Hvor mange døde egentlig Jesus for? Da går vi til det som kalles den lille Bibel. Vet du hva den lille Bibel er? Den står i Johannes 3, 16. Det er gjerne et vers som du kan gi til alle mennesker. Om de aldri har hørt evangeliet før, så er det vesle verset der nok til at en menneske kan bli frelst. Det står nemlig, for så har Gud elsket verden. Ikke en husstand, men hele verden. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke bare i et hus, men hver den i hele verden, hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så Jesu død betyr for de som tar imot Jesus som sin frelser, at ingen død kan ramme dem. Ingen død kan ramme dem. Det står til og med at vi skal ikke frykte for dem som kan slå legeme i hjel og deretter ikke kan gjøre mer. Vi gikk over fra døden til livet da vi ble frelst. Og den som dør nå, en legemlig død, han lever videre i et åndelig liv i himmelen. Så vi kan si, død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Gud være takk som gir oss seier i Jesus. Vi legger vår jordiske hytte igjen her nede, men vi lever et liv i himmelen etterpå, i et nytt legeme som er beredt for alle de som tror. Moses, han begynner tjenesten med å lede folket inn i Egypt, eller ut av Egypt. Og når han begynner denne tjenesten, så begynner miraklene å skje. Først ved mange tegn i Egypten, og så setter de kurs mot det røde hav og skal inn i det nye landet som Gud har lovt dem. Da står det, når de kommer til dette røde havet, så opplever de plutselig noe som var grusomt. Det røde havet var som, det sto jo foran dem, ingen kunne krysse der, det fanns ikke båter nok heller. Vi vet i grunn ikke hvor mange som var på vandring ut av Egypt, men det sies at det kan ha vært 3 millioner mennesker. Den første opptellingen av stridsdyktige er vel 600 000, pluss da kvinner og barn. Så det kan ha vært 3 millioner mennesker som var på vandring ut. Og hvis du ser på vårt land i dag, og de millionene som bor der, i forhold til 3 millioner som skulle flytte fra Egypt og gå mot Løfteslandet, og så står det på toppen av det hele at etter at de hadde spist dette påskelammet, så gikk de ut av Egypten alle sammen, og ingen sa, jeg er syk. Tenk om du skulle flytte en liten by i forhold til dette store folket her. Du skulle flytte en by som Oslo for eksempel da. Flytte alle folka der. Hvor mange ambulanser og mange biler og mange saker måtte ha for å flytte folk ut der. Men her gikk et helt folk ut med løftede hender, står det. Og ingen sa, jeg er syk. Jeg skal si deg, det skjer noe bak blodbestengte dører. Det beskjer noe bak det Golgata, eller i det Golgata-verket som Jesus har gjort. Det er frelse for vår ånd, for kropp og for vår sjel. Da står det noe veldig fint når Moses kommer til det røde hav. For de hadde jo hele faraos her etter seg også. De sto i en klemme for farao da han angret at han hadde sluppet dem ut. Og plutselig så var han helt oppe i hæla på dem, og havet sto foran dem. Da rakte Moses sin hånd ut over havet, står i 2. Mosebok 14. Og Herren drev havet bort med en sterk østavind og blåste hele natten. Ja. Og han gjorde havet til tørt land, og vannet skiltes ad. Og Israels barn gikk midt gjennom havet på tørr grunn. Vannet stod som en mur på deres høyre og deres venstre side. Da satte egypterne etter dem, alle faraos hester, hans vogner og hestefolk, og de fulgte dem til midt ute i havet. Han slo, altså Gud, han slo hjul av vognene deres, og det ble tungt for dem å komme fram. Da sa egypterne, la oss flykte for Israel, Herren strider mot dem, eller for dem, mot egypterne. Så rakte Moses ut sin hånd over havet, og da morgenen brøt fram, vendte havet tilbake til sitt leie. Egypterne flykta rett mot vannet, og Herren drev egypterne midt ut i havet. Vannet vendte tilbake og skjulte vognene og hestefolk og hele faraos hær som hadde fulgt dem ut i havet. Ikke én mann kom fra det med livet. Da står det i kapittel 15, da sang Moses og Israels barn denne lovsang for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han er høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet. Og denne lovsangen her kan du lese videre i ditt eget hjem. Den står i 2. Mosebok, det 15. kapitlet, og det fra vers 1 og til 21. Og det står her i avslutningen her, så står det i vers 20, profetinnen Miriam, Arons søster, da var det også Moses søster, hun tok et tromme i hånden, og alle kvinnene gikk etter henne med trommer og dans. Miriam sang fore, lovsyng Herren, for han er høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet. Så det Moses begynte å gjøre etter sitt møte med Gud der i tornebusken, det var at han brakte vekkelse i Israel og fulgte med Israels folk helt inn til grensen av løfteslandet. Fordi han var villig til å bli brukt, så skapte Gud resultater i Moses liv. Vekkelse begynner alltid bak blodbestengte dører. Vekkelse kan aldri skapes av teologi, undervisning på bibelskoler, alt det her. Det er bra, du kan ha dette som supplement, men vekkelsen starter bak blodbestengte dører. Du må ha opplevd forsoningen, du må ha opplevd å ha et renset hjerte, du må ha opplevd å ha blitt født på ny, og det er grunnlaget for at Gud kan bringe fram noe gjennom livet ditt. Og vandringen vår med Gud, det er den som gjør at vi kan leve i vekkelse. Det er ikke nok å bare oppleve vekkelse en gang, men vi kan leve i vekkelse. Gjennom hele livet går det an å leve med vekkelse, i vekkelse. Vi ser at menigheter etter menigheter sløvner hen, sovner bort, og det blir bare former og skikker og ritualer igjen. Men det går an å bevare vekkelsen. Vandre med Jesus videre, så kan du bevare vekkelsen. Det var litt om Moses. Vi kunne fulgt Moses videre gjennom livet, men det kan du lese selv. Du kan lese om vandringen gjennom ørkenen. Den kan du lese om i 2. Mosebok og i 4. Mosebok. Der står den første delen av vandringen opp til Kades Barnea, og den andre fra Kades Barnea og inn til Jordan. Så her kan du finne mange fine sider og mye fint som Moses opplevde, fordi han var villig og sa ja. Noen ganger var han også nær ved å gi opp. Og en gang så hadde folket gjort så mye rart at Gud sa, nå får du gå videre, du Moses, sammen med folket, jeg går ikke med deg. Men da sa Moses, hvis ikke du går med, så går ikke jeg heller. Så han insisterte på å ha Gud med, det må du gjøre også. Ikke gå videre hvis ikke han er med. Det blir aldri seier. Vi skal ta for oss en person til. Det er Salomo. Etter at Saul hadde vært konge i 40 år, i et samlet Israel, så var David konge i Israel i 40 år. Og etter at David hadde vært konge i 40 år, så var Salomo konge i 40 år. Så akkurat som Moses hadde 40-årsperioder i sitt liv, så hadde Israel 40-årsperioder med konger som regjerte over hele landet. Etter Salomos tid så ble jo landet delt i to. Det ble kalt Israel, eller til Tistammeriket, og Juda. Men på grunn av at David hadde utøst for mye blod, så kunne ikke David få bygge Herrens hus. Han ønsket så gjerne å bygge Herrens hus. Gud hadde jo bodd bak telttepper i mange, mange år, og nå bodde de folk i fine bordkledte hus, og nå ville David bygge hus for Herren. Men han hadde utøst for mye blod. Men Gud ga David et løfte, som Salomo selv forteller etterpå i første kongebok 5. Derfor tenker jeg nå på å bygge et hus for Herren, min Guds navn, slik som Herren sa da han talte til min far David. Din sønn som jeg vil sette på din trone i ditt sted, han skal bygge huset for mitt navn. Så Salomo hadde fått et løfte om at han kunne bygge dette huset. Og vi finner at Salomo, han var en ydmyk type, en fin type. I 6. kapittel i 2. krønikebok så leser vi: Men bor da Gud virkelig hos menneskene på jorden? Se himmelen og himlenes himler rommer deg ikke. Hvor meget mindre da dette hus som jeg har bygd? Men du vil likevel vende deg til din tjeners bønn og til hans ydmyke begjæring. Herre min Gud, og høre det rop og den bønn som din tjener bærer frem for ditt åsyn. La dine øyne være åpne over dette hus dag og natt, det sted du har talt om og sagt at du vil la ditt navn bo der, så du hører på den bønn som din tjener ber vendt mot dette sted. Ja, og da sto huset plutselig ferdig. Bibelundervisningen her, den er kort, det er sammentrekte avsnitt som jeg tar med, og du må studere videre selv i Bibelen din hjemme. Her får du punktene pluss noen forklaringer på det som skjer her. Og nå skulle tempelet ikke bare være bygd, men det skulle innvies. Salomo hadde bedt om at Herren skulle vende seg mot dette tempelet, og nå ba han også under innledningen eller innvielsen av dette tempelet. Og når han var ferdig med bønnen sin, så skjedde det noe merkelig. I 2. krønikebok 7. Da Salomo hadde endt sin bønn, falt det ild ned fra himmelen og fortærte brennoffere og slaktofferene, og Herrens herlighet fylte huset. Og prestene kunne ikke gå inn i Herrens hus, for Herrens herlighet fylte Herrens hus. Alle Israels barn så hvordan ilden falt, og Herrens herlighet kom over huset. Da kastet de seg ned på gulvet med ansiktet mot jorden, og tilba og lovet Herren, fordi han er god, og hans miskunnhet varer til evig tid. Og kongen og alt folket ofret slaktoffer for Herrens åsyn. Så Gud, han ville gi Salomo det han ba om. Det er vel kanskje det som er det mest spesielle med Salomo, at han gjorde så veldig fint valg når han fikk høre at han kunne be om hva han ville. Det er jo sikkert mange av oss som ville ønske å være i Salomos situasjon, da Gud sa det at nå kan du be Gud om hva du vil, så skal du få det. Gud, han var sikker på at alle mennesker, de vanlige menneskene, ville be om rikdom eller et langt liv. Og så lyttet han til Salomo, hva er det han kommer til å be om? Gud visste det jo på forhånd, men jeg synes det er veldig spesielt her. I 1. kongebok 3, vers 8-13, der står det: Din tjener står her midt iblant ditt folk, det som du har utvalgt. Et folk så stort at det ikke kan regnes eller telles, så stort er det. Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og ondt, for hvem kunne ellers dømme dette folk som er så tallrikt? Det var godt i Herrens øyne at Salomo hadde bedt om dette, og Gud sa til ham: Fordi du har bedt om denne ting, og ikke bedt om et langt liv, og ikke rikdom, og heller ikke om død over fiendene, men du har bedt om forstand til å akte på det som er rett, så vil jeg gjøre det du ber om. Jeg vil gi deg et vist og forstandig hjerte, så det ikke har vært din like før, og ikke vil komme din like etter deg. For det du ikke har bedt om, vil jeg også gi deg rikdom og ære, så det ikke skal være din like blant kongene alle dine dager. Salomo beviste sin visdom på en veldig spesiell måte. Det er en fortelling som jeg har lyst til å nevne før vi avslutter denne sekvensen med Salomo. Og det var to skjøger, som du kan lese om selv i 1. kongebok 3. Det var to skjøger som bodde i samme rom. De hadde vært sitt barn. Og om natten så lå den ene kvinnen barnet sitt ihjel. Og om morgenen når hun våkna, så at barnet var dødt. Og så stjal hun den andre kvinnens barn. Og når kvinnen, som var en ekte mora, forsto at barnet var stjålet, så ble hun fortvilet. Og når denne situasjonen oppstod, så måtte de fram for Salomo for å finne løsningen. Hvem er det dette barnet tilhører? Og da løfter Salomo et sverd. Og så sier han, denne saken her skal vi avgjøre på en veldig enkel måte. Vi tar bare og deler barnet på midten, så får dere hver deres del. Og da var det en kvinne som ropte, gi det til henne. Og Salomo, han var jo klar over med en gang at der er mammaen, der er mora. Og han ga barnet til dess mor. Han hadde en visdom som veldig få mennesker har hatt, og Gud sier jo at det skal ikke være hans like. Og det sies jo også at en gang så satte de to blomsterbuketter inne i storstua til Salomo. En blomsterbukett som var ekte, og en med kunstige blomster. Og de kunne lage blomster så fint at det var umulig å se at de var kunstige. Og så spør de Salomo, hvem er den ekte blomsten? Og da sa Salomo, åpne vinduet til min hage. Så åpna de vinduet til hans hage. Da kom svermerne inn. Da kom biene, da kom svermerne inn gjennom vinduet. Og hvor satte de seg? Ikke på den kunstige, men den satte seg på den ekte blomsten. Og Salomo kunne fortelle, der er den ekte blomsten. Dette er en fortelling som ikke står i Bibelen, det er vel en av apokryfene. Men Salomo, han ga svar på mange gåter. Han var utvalgt av Gud til en tjeneste. Utvelgelsen skjedde faktisk før han ble født. Da ble han utvalgt å bygge dette tempelet. Han måtte selv gå inn i kallet sitt. Så det er også viktig å gjøre kallet og utvelgelsen fast, som det står i Nye Testamentet. Har du fått et kall, så må du gjøre det fast og gå inn i tjenesten. Og det gjorde han ved å velge rett da han ba til Gud. Under Salomos regjering så hadde Israel storhetstiden sin, faktisk. Og når Gud får viljen med ditt og mitt liv, så kan det bli en storhetstid i Guds menighet. Det kan bli en storhetstid i din og min familie. Det kan bli en tid da vi alle sammen ser at vi kan høste inn noe for himmelen. Så Gud velsigne deg til å handle rett, både som Moses og som Salomo. Amen.